Marcu, capitolul 10, versetul 9 în jos, spune: deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor mai de sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe altă nevastă, prea curvește față de ea, și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Amin. Aș vrea să vizităm cu ajutorul Domnului câteva idei, câteva adevăruri cu privire la acest subiect atât de delicat, evitat în multe biserici. S-a întâmplat că doi bițivi notori s-au întâlnit dimineața și unul a zis: măi, o bătui pe nevastă ieri. Dar de ce? Păi zice, preventiv. Okay? Primul lucru care vreau să vă spun, că cine își bate nevasta sau soțul, probabil că este un om îndrăcit. Da? Și cine lovește în cineva care e copilul Domnului, va trebui să răspundă la o întrebare odată, care o va pune Domnul, cred. De ce ai dat în mine? V-am spus asta pentru că subiectul nu este adresat cuiva care stă în fața mea, dar este un subiect preventiv, da? Așa că trebuie să suferim uneori pentru cei care au nevoie de astfel de cuvânt și noi care poate nici nu ne-am gândit la așa ceva vreodată. Pentru că divorțul este ceva care este evitat de majoritatea pastorilor să fie un subiect de predică, mai ales în America. Mă bucur să pot să spun că nu am înaintea mea niciun caz care să fie sub condamnare. Da? Asta e foarte important. Ce numai cazuri rezolvate de Dumnezeu. Și totuși am ales acest subiect pentru că, în mod preventiv, nu vreau vreodată să am de-a face cu un astfel de caz. Lumea alergă mereu după lucruri, toți alergăm. Unul alergă mai grozav, adună mai mult, reușește mai mult, dar toți avem un stop, se numește moarte. Ca și în timpul lui Noe, a alergat pantera grozav, a alergat și melcul, dar s-a oprit la corabie. Noi avem ca oprire momentul când plecăm de pe pământ, într-un fel sau altul. Deci, cu aceasta în gând, având în vedere riscul la care suntem supuși pentru momentul în care trăim, m-am gândit că este de folos să vorbim împotriva acestui lucru care Dumnezeu îl urește, și anume despărțirea în căsătorie. Venim fiecare pe pământul acesta, după cum bine știți, cu o oarecare zestre adamică. Am venit însă nu ca Adam, cu o minte curată și perfectă, ce s-a transmis în genomul uman corupția, răul, împreună cu a cunoaște binele și răul, a venit deci și răul pe care mulți îl aleg în viața lor și îi face lucrul acesta vrășmaș cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit să facă o corectare în acest genom corupt. Dar nu poate fi schimbat, ce trebuie să facă un om nou. De aceea noi de multe ori vorbim despre nașterea din nou, care face din noi făpturi noi pentru cer, potrivite pentru cer, pentru că omul vechi nu e potrivit. Toți știm ce înseamnă să fii la nuntă, să vezi doi care se iubesc și se căsătoresc. Un psiholog, Freud, cunoscut de mulți oameni al veacului trecut, spunea că de fapt la căsătorie nu-s doi. De exemplu, eu sunt eu și mai e cineva, mai e persoana care a crezut soția mea că se căsătorește cu el. M-am căsătorit cu ea și mai era acolo o persoană care credeam eu că este ea. Da? Că toți punem fața cea mai bună, nu la început. Nimeni nu se laudă cu slăbiciunile lui. De obicei, nu totdeauna, dar de obicei ea se căsătorește gândindu-se am să-l schimb. Și ea nu se schimbă niciodată. Ea se căsătorește cu el că o să-l schimbe, dar ea, el pe de altă parte spune mă căsătoresc că nu o să se schimbe niciodată. Dar se schimbă și ea, că toți suntem supuși schimbărilor. Deci, în societatea în care trăim, avem de-a face cu oameni care poartă măști. Bine este ca acasă să nu existe măști. Afară sunt măști sociale și tipic americanului ce? Îți arată fasolea, dinți așa. Da? Unul din lucruri care ne-a șocat când ne-am mutat aici. Măi, ce prietenoasă este toată lumea. Toți îți zâmbesc. Dar noi... M-a liniștit, frații mei. Fii liniștit, că asta nu înseamnă nimic. Înseamnă că... Așa sunt obișnuiți să zâmbească. Au o mască. Pentru că viața a doi care se căsătoresc, chiar în Domnul, este plină cu crize. Mă știm lucrul acesta. Sunt o mulțime de decizii care le facem. Aici și acolo mai sunt presărate și bucurii, da? Și la sfârșit, stopul despre care aminteam la început, ne trimite pe fiecare, ori la rai, ori la iad. În funcție de deciziile care le-am făcut. Fiecare, după cum a ales să aibă de-a face cu oferta de pace a lui Dumnezeu, oferta de împăcare prin Domnul Iisus Hristos. Lucrurile legate de căsătorie contribuie extraordinar de mult de felul cum vom încheia călătoria noastră pe pământ și unde vom merge după aceea. Felul în care suntem credincioși acestui legământ pe care îl facem înaintea lui Dumnezeu. Și nu este întotdeauna ușor, mai ales pentru oameni care n-au așa de mult o creștere sănătoasă, creștină, biblică. Pentru că fiecare dintre noi venim cu niște schițe în capul nostru despre felul cum gândim, ce numim bun, ne-a format familia în care am crescut, de la obiceiuri, apucături, la limba care o vorbim, nu? Și acele lucruri ne guvernează. Dar este diferită schița noastră de aceluia cu care ne căsătorim. Și acum acestea două trebuie să vină împreună și să se accepte, să se tolereze, fără să facă un rob din celălalt, fără ca unul să devină bir. Pentru că în dragoste este libertate. Dragostea nu sufocă pe nimeni. Ați văzut, poate pe vremuri, dansatori pe gheață. Ați văzut cât de grațios se mișcă. Într-un moment sunt doi, într-un moment singuri. Și tot împreună sunt. Când ești bun în căsătorie, pentru că lași cuvântul să te afecteze și sfaturile bune, devii ca și acești dansatori perfecți, care pun o performanță extraordinară. Când suntem împreună, zici că așa trebuie să fie. E natural. Și când sunt separat, toți sunt frumoși. Dar știi că sunt unul cu celălalt. Suntem aceia care am căutat un echilibru în căsătoria noastră. Să îmbinăm viața de toate zilele cu viața duhovnicească, ca la sfârșit viața duhovnicească să se dovedească a fi aceea care să ne dea acceptul lui Dumnezeu și să auzim vino rob bun și credincios. Vino, că ai trăit bine. Unul din lucrurile care aș vrea să fac acest mesaj este să ne luăm în serios poziția de soț sau de soție, pentru că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de cum ne-am purtat cu soțiile noastre, cu soții noștri, pentru că vor veni crize care vor testa dragostea noastră, care am spus că o avem. Și pe unii crizele îi unesc, pe alții îi despart. Depinde de câte duhovnicești sunt cei doi. Și sistemul lumii nu ne ajută când vine crizele. Ei te încurajează, da, poți să ai neveste câte vrei pe rând. Da? Noi suntem diferiți. Noi facem un legământ și este până la moarte. Pentru că decizia de a iubi e o decizie, nu e doar un simțământ, așa, fuzzy feeling, fluturi la stomac, care este motivul de ce mulți tineri împinși de hormoni se grăbesc să se căsătorească până când nu sunt gata. Și nu sunt gata pentru crizele care vin, pentru că ele vin în mod sigurat. Pentru că atunci când intri în căsătorie, intri cu zestra aceasta care am moștenit-o de la Adam, avem gândurile noastre și nu toate sunt bune și trebuie o adaptare. Soț-soție trebuie să învețe ce limbă vorbește celălalt. Nu, că dacă se căsătoresc doi care vorbesc limbi diferite, s-a mai întâmplat și așa cazuri. Sora se râde. Trebuie să înveți ce limbă vorbește. Pentru unii este foarte important cuvintele frumoase care le spui. Asta e cel mai important. Declarații. Te iubesc. Și nu trebuie să lipsească asta din căsătorie. Pentru alții, servicii. Să-i faci asta sau asta. Breakfast in bed, nu știu ce îi place cuiva. Pentru alții, partea intimă e cea mai importantă, mângâierea. Pentru alții, daruri, să-i faci daruri din când în când, flori, nu știu. Deci trebuie să afli ce limbă vorbește celălalt. Acum unii știu mai multe limbi. Și atunci e mai complicat. Trebuie să afli care vorbește. Ca să nu apară nici plictiseala, nici monotonia. Știți că poligamie înseamnă să ai multe neveste și bigamie înseamnă să ai două. Dar mai este ceva, monotonie. Și ca să nu ajungi la monotonie, trebuie să întreții focul dragostei. Cum spune un președinte, trebuie să te reinventezi și să ții întotdeauna acea scânteie de dragoste care face lucrurile noi. Chiar și căsătoria făcută între doi îndrăgostiți cere întreținere, cere ceva deosebit, renunțare la tine, la voia ta. De aceea spunem tinerilor, cască bine ochii înainte de căsătorii. Caută să o găsești sau să-l găsești în moment de criză, când îi cade masca de pe față. Să-l vezi la nervi, să-l vezi pe drum, să-l vezi cum vorbește cu părinții, cu frații. Și dacă poți trăi cu apucăturile alea, atunci căsătorește-te. Dar fii sigur că le vezi mai întâi. Apasă butoane să vadă, să cadă masca jos. Ca să n-ai surprize mai târziu. Asta spunem la tineri. Nimeni nu este împotriva legii pe care a dat-o Dumnezeu despre care am citit. Dumnezeu urește divorțul. până când legea este împotriva lor. Atunci deja caută motive, excepții, devieri de la regulă, da? Până când toate-s bine, îi place, le plac tuturor texte ca și acestea care le-am citit, unde Dumnezeu, cum zice Maleahii 2:16, urește despărțirea în căsătorie. Sunt multe texte în Scriptură care tratează acest delicat subiect, mai ales Matei 19:1-3, unde spune că niște farisei au venit la Domnul să-L ispitească și L-au întrebat despre divorț. Învățătura morală a creștinului nu dă voie la compromisuri în această privință. Nu acceptă compromis. Cum am citit, ce a pus împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Poți să fii de acord sau să nu fii de acord. El, Dumnezeu, nu se schimbă. Scriptura nu se schimbă. Când oamenii ajung la aceste situații, atunci caută motive, da? Dar Dumnezeu a rămas la fel. Și El a zis, am făcut femeia pentru om și ea e diferită. O femeie nu e un bărbat, nu e o altă femeie. Și femeia nu e mama, și nu e sora, e soție, e cu totul diferit. Și unește Domnul pe aceștia doi și ea se pune sub autoritatea unui bărbat duhovnicesc, ea fiind ajutorul potrivit, pentru că el era singur și nu-i place singur. La un moment dat te saturi să fii singur, da? Oricâți bani avea și orice ai avea. Așa a făcut Dumnezeu viața, să-ți placă, să ai pe cineva să iubești și să te iubească. Asta e parte din fericire îngăduită de Dumnezeu încă pe pământ. Ea este un ajutor, el nu e șef, nu e supervisor, ci ea e ajutor, iar el o protejează și o iubește ca și Hristos, biserica. Asta înseamnă că trebuie să fii gata să mori pentru ea. Deci a suferi niște lucruri mici e nimica față de a-ți da viața pentru soție. Pentru că atunci când te căsătorești, nu vrei o altă mamă, ci vrei o soție. Nu o altă, nu un alt tată. Vrei soț, bărbat. Pentru cei credincioși, ei deja știu să te recăsătorești, să renunți la o soție, la un soț și să te căsătorești cu alta este păcat. Luca 16:18 spune clar lucrul acesta. Numește adulter. Și Dumnezeu este împotriva acestui lucru. Un copil a ascultat o astfel de predică. Un copil a ascultat o astfel de predică despre adulter 6 ani. Și când se ducea acasă, zice, tată, ce înseamnă agricultel? Așa înțeles el. Înseamnă să mergi să ari în plug, cu plugul în ogorul al altuia. Da? Nu-i voie. Fiecare are ogorul lui. Fiecare, spune Biblia, să aibă soția lui, să nu fie ispitit. Dumnezeu îngăduie lucrul acesta și chiar încurajează dragostea dintre cei doi. Cântarea cântărilor, în mod deosebit. Când te căsătorești, începi cu îndrăgostire. De obicei, nu întotdeauna. Niște sentimente euforice care te simte, te face să te simți deosebit, furnicături, ți se roșesc urechile, nu știu. Dar nu trece mult și urmează faza a doua, realitate. Cade masca. Bine ai venit acasă. Asta sunt, da? Cade masca și lui și ei. Pentru că vine criza. Și atunci acționezi cum îți este natură, cum ai văzut la mama și la tata, cum ai fost învățat de societate, de școală, de unde ai crescut. Pentru că realitatea este cu ce trăim. Da? Și încep să înveți că soția, ea are o intuiție mai ascuțită ca bărbatul. Ea vede lucrurile mai cu amănuntul, ea are un miros deosebit. El se ofensează, el vrea respect, ea vrea să poată avea încredere în el. Și este important să se ajungă la un numitor comun. Pentru că Petru spune la 1 Petru 3:7 că există un pericol real să nu ți fie ascultată rugăciunea dacă ții mânie pe soția ta. Problema și nefericirea apare în momentul când amândoi au ambiție și nu cedează. Acolo începe nefericirea. Când el nu înțelege că ea e un vas mai slab, nu că o poți împinge, ce este mai slab ca și cum mătasa, e mai slabă ca și pânza de cort, da, diferit. Și împreună înseamnă să te complementezi, Isha, cea care îl complementa pe Adam. Deci, poate începe un cerc vicios, unde amândoi sunt ambițioși. Ați auzit de oameni care angajează oameni și spune, nu-l plătesc până când el nu începe să lucreze cum trebuie. Lucrătorul zice, eu nu lucrez tare până când nu mă va plăti cum trebuie. Bate pasul pe loc. Ce vicios. Se poate întâmpla și în căsătorie, când sunt doi ambițioși din ăștia care nu cedează. Am să o iubesc atunci când mă respectă. Am să-l respect atunci când mă iubește. Iar nu se termină niciodată. Care cedează primul? Cel mai duhovnicesc. Acela zice, nu mergem bine, trebuie să cedăm, că altfel ne distrugem. Și cel duhovnicesc rupe lanțul acesta vicios care aduce atâta nefericire. Un cuplu spunea, noi nu ne luptăm, nu mai avem părtășie foarte intensivă. Adică numeau altfel certurile, da? E bine să nu existe ceartă în căminele credincioșilor. Să nu fie neînțelegeri, nemulțumirile aduc o stare de nefericire, abuzurile, ce să zic. Dumnezeu urește abuzurile acestea. Cum am zis la început, să lovești pe cineva care e copilul Domnului, într-o zi răspunzi, de ce ai dat în Domnul? Că ea sau el alcătuiește trupul lui Hristos. Pentru cei ce doresc să moștenească cerul, au grijă de felul în care ei vorbesc în casă, lucrează împreună. Și ce vă zic, astăzi este preventiv. Pentru că lumea tot mai mult acceptă despărțirea, divorțul ca ceva normal, nu Dumnezeu. El nu s-a schimbat. Și nu prea se amintește în biserici până când nu-i prea târziu. Înaintea oamenilor, căsătoria e un contract. Înaintea lui Dumnezeu este un legământ. Poți să calci peste legământ. Nu poți să-l rupi niciodată. Da? Poți să calci peste legământ, dar nu poți să-l rupi. Pentru că ce a pus Dumnezeu împreună, omul să nu despartă, zice. Vom vedea că există condiții speciale în care Domnul Iisus a îngăduit despărțirea. La oamenii din zilele de astăzi se semnează contracte prin apcio, dacă e bogat unul, ca nu cumva să fie doar o căsătorie de interes. Își protejează averile. La noi nu-i cazul, cred, așa ceva. Cred că toți la început sunt sinceri și caută fericirea, împlinirea și o găsesc dacă reușesc să-și combine dorințele. Da? În Biserica lui Dumnezeu este ordine. Întâi este Hristos, apoi este bărbatul și apoi este femeia. 1 Corinteni 11 cu 3 sau 1 Corinteni 7 cu 14 dezbate lucrurile acestea pentru care nu avem timp să le citim toate. Curvia este a celor care nu sunt căsătoriți și au relații sexuale înainte de căsătorie. Prea curvia, cei căsătoriți care își permit astfel de acțiuni urâte de Dumnezeu, încurajate de Satan, provocate de multe ori de Satan cu gânduri, cu dorințe, dar întotdeauna sunt ramificații, urmări sociale, morale, dar în mod deosebit spirituale. Pentru că spune cuvântul că păcatul odată înfăptuit aduce moartea, moartea sufletului. Acum, România au vorba asta, merge și așa, ei forțează întotdeauna orice lege, parcă nu sănătoși până când undeva. Dar aici nu este loc de a forța. Pentru că Dumnezeu spune clar, urăsc despărțirea în căsătorie. Aceea credinciosul care are credință în Dumnezeu, are o comportare deosebită, învață să fie maleabil, să se supună unii altora în dragoste, până când nu este prea târziu. Oriunde face căsătoria, pe Himalaya, pe munte, sau într-o peșteră, sau într-o biserică, Dumnezeu ne ține responsabile. Și așa spune la Maleahii 2, am fost martor, eram acolo, la căsătorie. Care este succesul vostru? A fost întrebat un cuplu de care își sărbătorea 50 de ani de căsătorie, că sunteți fericiți. Și a zis, amândoi am fost îndrăgostiți de Domnul Iisus. Asta e răspunsul cel mai bun. Amândoi vrem mântuire. Amândoi vrem să auzim sunetul trâmbiței dacă suntem în viață. Și atunci înțelegi că se merită să, ca în dragoste, să lucrezi unul cu celălalt, să accepți, să te schimbi, să discuți. Că dragoste înseamnă de multe ori să numai să asculți. Dragoste nu neapărat că aduci flori, să asculți. Mai important să înțelegi ce vrea celălalt. Da. Este o poruncă veche, cea de-a șaptea poruncă din cele 10 primite de Moise. Deci nu numai noi avem această poruncă strictă și știți că din Vechiul Testament legile ceremoniale nu se transmit la noi și nu le ținem, dar legile morale se transmit și Dumnezeu ne ține responsabil și de acest lucru, de felul în care păstrăm căsătoria noastră în armonie, ca rugăciunile să fie ascultate și certat fiind cu soția sau cu soțul să nu crezi că ai parte de răpire. Chiar dacă trebuie să pierzi tu, dacă ești mai duhovnicesc. Trădare, pentru că e o trădare acestui legământ, cel care rupe, este o călcare a legii lui Dumnezeu, care pentru mulți este un preț prea mare. Nu sunt gata să-l plătească, adică să rămână căsătoriți. În Vechiul Testament, la Deuteronom 24, găsim că Moise a legislat o poruncă și le-a dat voie să se despartă. Da, și cu asta a venit farisei să-L ispitească pe Domnul Iisus, cu porunca asta. E voie? Ne dai voie? Că uite că Moise dădea voie. Moise a dat acea poruncă ca să protejeze femeile. Ce se întâmpla? Cei doi se certau în cort și el îi spunea, nu mai place de tine, du-te afară, am divorțat de tine. Ești liberă. Ea se ducea, dar avea zestrea ei, se ducea și se căsătorea cu altul. Și după aceea, cel care a rămas singur zicea, uite că a curvit. Eu nu i-am dat voie să plece. Da? De aceea, Moise a zis, dă-i o carte de aducere aminte și când femeia are cartea, nu mai poate fi acuzată de adulter. Da? Deci, a dat porunca asta numai ca să-i protejeze femeile pentru, din cauza împietririi inimii lor. Noi nu suntem sub legea lui Moise, ori toți am fi călcători astăzi de lege, da? Dacă ai o haină din lână și polistier, gata, ai călcat legea, du-te în iadă. Da? Dar noi nu suntem sub legea, da? Roman 10:5, Hristos este sfârșitul legii. Noi avem alte legi, dar în privința căsătoriei nu există libertate în a te despărți, doar într-un singur caz al curviei, nefidelitate. În timpul lor erau două școli de gândire, Hillel și Shammai, despre care nu vreau să vorbesc mult. Unul zicea, poți să te desparți pentru orice motiv, dacă arzi friptura, poți să te desparți, să nu-ți place cum și-a făcut părul. Celălalt, Hillel, spunea, dacă e ceva rușinos, atunci să te poți despărți. Dar toate acele legi sunt irrelevante pentru noi, nu ne afectează, pentru că noi avem legea Noului Testament, legea Harului, care spune cei doi până la moarte sunt una, singura excepție fiind curvia. Da, ce bine că astăzi nu suntem sub acea lege, pentru că mulți am fi omorâți cu pietre, nu? Și pentru lucruri simple. Sau Deuteronom 22, dacă nu-i fecioară, nu erau dovezi, moartea cu pietre, omorârea cu pietre. Azi trăim sub har și suntem binecuvântați. Ei au venit să-L ispitească pe Domnul și Domnul le-a răspuns tot cu legea, la Ioan 8, unde au adus femeia prinsă în prea curvie. Le-a spus să ia primul nevinovat piatra și să dea. Dar legea spunea că n-ai voie să acuzi dacă tu ai fost vinovat de același păcat. Și toți au aruncat piatra jos, pentru că toți erau niște curvari undeva în trecutul lor. Și Domnul știa asta. Deci, asta îmi spune că la Domnul este iertare. Da? Nu putem să negăm lucrul acesta. Domnul poate alege să dea iertare în cazuri deosebite, dar noi nu avem dreptul acesta să spunem, numai Dumnezeu dă iertare. Numai Dumnezeu spune, e acceptabil ce faci. Pavel are multe de spus cu privire la căsătorie, Roman 7, 1 Corinteni 7, și numește recăsătoria adulter. Și spune, nu eu, ci Domnul poruncește femeia să nu se despartă de bărbat. Da? Astăzi, ca și calificare pentru lucrători, este să aibă o singură nevastă. Dacă ai avut mai multe, te descalifică să devii lucrător în biserică. Eu aș vrea să pot să zic odată, am rostit adevărul Scripturii și am spus totul. Am spus ce-i curvie, ce-i adulter, divorț, despărțire și regulile le găsiți nu la mine, ci în Scriptură, la Matei 5, Matei 19. Pentru că astăzi nu se prea vorbește de divorț în bisericile americane, pentru că s-ar supăra oamenii și ar pleca sau n-ar mai da bani. Da? Eu nu sunt interesat în asta. Sunt interesat să spun adevărul. Pentru că fiecare lucrător dă socoteala de învățătura pe care o dat-o. Și cuvântul lui, spune la Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul. Deci adevărul este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm cu privire la căsătorie și despărțire. Excepțiile numai Dumnezeu le face. Noi nu facem excepții. Dumnezeu dă aprobări sau nu dă. Și legile cu privire la despărțire nu sunt greu de înțeles. Nu trebuie să explicate. că ele se știu. Problema că nu-s crezute și nu-s luate în serios. Dacă-s destul de simple. Am întâlnit un om pentru care am mult respect. Numele lui este David Paulsen. Un credincios, găsiți multe mesaje de ale lui. Și spunea, ce să faci cu cei care s-au căsătorit fără aprobarea lui Dumnezeu după ce au fost căsătoriți odată? Și el a zis, eu nu pot să spun că puteți sta împreună. Deci e vorba de oameni care s-au recăsătorit și n-au avut aprobarea lui Dumnezeu. Și a zis, trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu și să spun, recunosc că am păcătuit. Sunt gata să ascult. Dar noi ne iubim. Tare am vrea să rămânem împreună. Un fel de spălare pe mâini. Da. Deci e vorba de cupluri din bisericile americane, engleze, care s-au divorțat, recăsătorit, după mintea lor, fără să aibă aprobarea lui Dumnezeu. Asta a fost răspunsul pe care l-a avut acest om, are vreo 80 de ani. David Paulsen. Paulsen. El susține, întreabă pe Domnul, să ai aprobarea lui. Da? Avem cazuri de despărțiri. Ezra 10. A fost mult plâns când oamenii a trebuit să-și trimită nevestele acasă, pentru că erau dintre neamuri. Neascultare. Dumnezeu le-a spus, nu vă luați neveste dintre neamuri. 1 Corinteni 6, 9 și 10 spune clar, nu știți că așa și așa curvarii și prea curvarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Credem noi asta, eu cred. E cuvântul lui Dumnezeu. Deci foarte gentil trebuie să fim când e vorba de recăsătorie. Numai cu aprobarea lui Dumnezeu. Da? Eu n-aș vrea să aud în cer, oh, nu mi-a spus. Dumnezeu urește despărțirea în căsătorie. Și astăzi căsătorile bolnave pot fi vindecate atunci când vii la Domnul cu dorința. Să placi Lui mai întâi, să asculți de El. El îți dă și dragoste dacă trebuie. Îți poate reaprinde această flacără și ai să fii fericit. Chiar dacă e bolnavă căsătorie, el o vindecă. Biserica americană nu vorbește despre asta, pentru că nu-i popular în ziua de astăzi. Ca să nu ajungi acolo, trebuie să lucrezi, să păstrezi căsătoria, să o întreții. Cântarea Cântărilor 5. Îmbătați-vă de dragostea ei, spune. Bucură-te de nevasta ta, cerboaică tânără, căprioară, tot felul de cuvinte frumoase. Poți să le spui oricâți ani ar avea soția ta, că nu cred că n-ar trebui să se supere. Dar divorțul este ceva tot mai acceptat în bisericile de astăzi. Este un cal troian, parcă, care a intrat în biserică și nu se mai sperie. Cunosc caz aici, aproape. S-a întâmplat. Păi de ce? Păi băiatul păstorului. Normal că îl căsătorim imediat cu alta. Și se numesc pentecostale. Oare nu-și pierd oamenii aceștia timpul? Se compromit? Nu se merită să te compromiți pentru nimic. Pentru că a călca acest legământ înseamnă a-L provoca pe Dumnezeu. Ce mai bine să cauți vindecarea și ridica din nou steag de biruință, de bucurie. Căsătoria este pentru cât timp trăiești. Dar odată ce ai murit, ești liber. În cer nu vei mai fi, cred, nu știu. La unii dintre noi nu ne-ar părea rău, dar, adică ne vom cunoaște, dar nu în relația de soț-soție. Domnul Iisus spune că vom fi ca îngerii care nu se căsătoresc, da? Nici nu mai ai dorințe hormonale. S-a terminat, ai scăpat. Unii zic, frate, tu predici judecată, predici condamnare. Asta nu-i grea condamnare. Adevărata condamnare vine când stă omul înaintea lui Dumnezeu și spune, de ce ai călcat? De ce n-ai răbdat mai bine? Aia e condamnare. Aia e pedeapsă. Aia e judecată. Ioan 3:19. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oamenii au pofte, de obicei bărbații, și schimbă nevestele, zici că-s mașini, modele noi. E un păcat. Astfel de oameni și-au tăiat șansele la mântuire extraordinar de mult. Eu nu vorbesc în funcție de sentimente și de emoții și de legături familiare. Eu am în familie, nu aici, altundeva. În familie cazuri de felul acesta și același lucru le spun. Alegi moartea când te divorțezi. Fără motiv. Fără să fi căzut celălalt în păcat. Pentru că asta a zis Domnul Iisus, că este singura excepție. Și n-a făcut din asta o poruncă. Să zică, dacă partenerul ți-a căzut în păcat, lasă-l. Ce ai o îngăduință. Pentru că poți să-l ierți, da? Dacă vrei. Dar este nepotrivit pentru un credincios să aibă nedumeriri cu privire la lucrul acesta. A trebuit să fie cimentat în cap. Pentru mine nu există alt soț, altă nevastă. Orice ar fi. Da? Ne băgăm bine în cap lucrul acesta. Pentru că ne pune la risc sufletul grozav. Porțile lumii sunt mari, drumul lat. Biserica are biserica adevărată a lui Dumnezeu. Are un drum îngust, o poartă care nu e largă de tot. Și spune Domnul Iisus, nevoiți-vă, nevoiți-vă. Te-a lăsat liber. Voința ți-e liberă, liber arbitru. Dar sunt urmări. Dacă cineva nu vrea să asculte și să desparte, că s-a îndrăgostit de nu știu cine, asta e de la satana. Că dragostea aia nu ține. Și se va vedea un astfel de om înșelat, că a trădat legământul care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Poți să alegi, dar alegi și suferi consecințele. Da? Căsătoria să fie păstrată în cinste, spune Petru, și patul să fie nespurcat. N-are voie în gândul tău, în dormitorul tău, să pătrundă un gând despre a treia persoană? Nici prin filme, nici prin revistă, nici prin gânduri, niciun fel. Doar cei doi și Dumnezeu. Da, și Dumnezeu e acolo. Și El îngăduie să te bucuri de viață unul de altul și atât. Dar dacă dai voie la un gând, știți că la Matei 5, Domnul Iisus ridică standardul și spune, nu numai că păcătuiești dacă curvești, ci și dacă o poftești în mintea ta. Deci, mare grijă, toată lumea la gânduri, să le păstrați curate și e posibil, trebuie să dezvolți mușchi spirituale, să poți să respingi orice atac sexual, pentru că oriunde mergi, orice reclamă e vândută mai nou cu sexualitate, să-ți arate o față frumoasă, da? Un trup frumos și în spate e satana care e gata să te înhațe, să gândești ceva murdar, să poftești. Păstrați-vă gândurile curate, să fie în voi gândul lui Hristos. Și gândul lui a fost să placă Tatălui. Pentru că El ne-a creat și știe care ne sunt nevoile, El ne-a îngăduit să avem soț și soții. Una, văduvele tinere, spune Pavel, să se recăsătorească, să nu se plimbe din casă în casă să vorbească, da, să se căsătorească, pentru că le-a murit soțul. Odată ți-a murit soțul, soția, ești liber. Dar n-aș recomanda, nu la nimeni. N-am văzut prea multe povești de succes. Da? Cine poftește în inima lui, a și curdii, spune Matei 5:27. Poftele se aprind, hormonii. Atenție, atenție, tineri. Da, trebuie să spunem că și lucrul acesta, curvia, poate fi iertată în anumite cazuri de Dumnezeu și avem femeia prinsă în curvie, femeia de la Sihar, da, cazuri. Dar să nu riște nimeni, că dacă faci cu voia că o să fii iertat, mă îndoiesc că ai să fii iertat. Da? Majoritatea își pierd mântuirea. Dacă intră într-o căsătorie fără voia și aprobarea lui Dumnezeu. Mărturisirile trebuie să fie complete. Doamne, dacă am greșit. Nu, ai greșit. Sigur. Nu greșești să spui, Doamne, am greșit înaintea Ta. Am încercat să țin gândurile tot. Doamne, îți mărturisesc Ție totul, pentru că vreau iertarea Ta. Deci Dumnezeu nu vrea despărțire. Nu acceptă. Motive, de ce se despart oamenii? Ascultați ce, nu ne-am descurcat împreună. Nu știe nimic, e tută. Rutină, plictiseală, intervenția părinților. Câteodată părinții își bagă cornele în căsătoria tinerilor și atunci iese probleme, da? Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Cartea de despărțire, v-am explicat, a fost doar o măsură de protecție a femeii, pentru că femei nevinovate erau omorâte cu pietre, învinuite de prea curvie, când ele nu erau vinovate. Dar n-avea nicio dovadă, până când n-a apărut cartea. Uite, mi-a dat cartea. De ce făceau bărbații asta? Pentru că dacă le omora pe nevestele lor, le lua zestrea. Pe când dacă pleca cu zestrea moștenită, nu știu, capre, oi, ce avea, pleca cu ele, nu le putea lua. Da, deci a fost pentru protecția femeii acea lege dată. Deci avem un lucru important de învățat și fiecare credincios să fie serios în privința aceasta. Divorțul este un lucru urât de Dumnezeu. De aceea nu trăim cu nepăsare pentru celălalt, ci ne întrebăm care e voia lui Dumnezeu. Soluția nu-i divorț, soluția e bunătate fără egoism. Soluția e pocăință și aprinderea focului dragostei din nou înaintea lui Dumnezeu. E important să înțelegi că ea nu-i ca tine și el nu-i ca tine. Ca un cineva asemăna femeia ca un foc care se aprinde într-o sobă încet, cum era sobele cu praf de firez. Un bărbat e ca microwave oven, da? Trebuie să înțelegi lucrurile acestea, că sunt numai dezamăgiri. Și dacă înțelegi, le poți controla și poți să fii fericit. Să iubești e o decizie. O decizie să iubesc în ciuda faptului. Nu mă interesează că ai prea slăbit, că ai prea îngrășat, că ai bolnav, în ciuda, eu te iubesc, până la moarte. Da? Mulți oameni sunt învinși de Satan în zilele de astăzi și își pierd mântuirea, pentru că nu veghează la pofte, mofturi, invidie. Da? Trebuie pocăință, trebuie veghere, și cu Domnul poți să fii fericit. Până la adânci bătrânețe. Ce-i mai frumos decât să vezi doi bătrâni umblând mână de mână prin parc? Și când ea se uită în ochii lui și el se uită în ochii ei, sclipesc de fericire. E frumos, e îngăduit de Dumnezeu, place lui Dumnezeu. De aceea să rămânem curați și în privința aceasta, și să ne rugăm pentru tineri, că ei sunt vânați, dar și bătrânii sunt vânați, să știți. Am auzit acum nu de mult de unul de 74 de ani, fost proroc, care s-a dus. n-are o limită la obrăznicie Satan. Să nu te lasă până când sufli, speră că te doboară. De aceea, vegheați în vederea rugăciunii, stăpâniți orice poftă, orice dorință, orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos, ca să putem să spunem, eu iubesc pe Domnul și El binecuvântează căminul meu. Amin.